Halo semua, balik lagi di Podcast Bacol, podcast bareng Ocol yang belum eksklusif di Spotify. Buat kalian yang pengen bikin podcast kayak gini juga, tinggal download Spotify for Podcaster. Oke, di episode kali ini, gue udah kedatangan tamu yang gak datang, yang kayak perkenalan dulu deh, karena dia kayak baru banget muncul di sini. Perkenalan dulu dong, siapa nama lu? Halo.
Halo. Salam kenal semuanya, nama gue Diandra.
Udah, nama panggilan doang, gak nama panjang.
Oke, bisa dipanggil Di, bisa dipakai sorry, bisa dipanggil Di, bisa dipanggil Indra, asal jangan dipanggil sayang ya.
Udah kedengeran kan orangnya kayak gimana. Langsung aja kalau gitu. Gimana Indra, kabar, sehat?
Ya, puji Tuhan baik.
Udah lama banget ya, gak ketemu ya.
Iya nih, kayak sibuk banget nih Bapak Ocol satu ini nih.
Nah, dua minggu gak ketemu ya?
Dua minggu tuh masih bentar nih kayaknya.
Kalau di kamus gue lama.
Oke, okay. Iya. Itu berarti lo tipe-tipe orang yang kalau punya pasangan tuh gampang kangen ya?
Parah, makanya kan kemarin bucin kan. Bucin-bucin gitu, tapi ya gitu deh. Jadi malam ini mau ngebahas apa Ndra? Tadi sebelumnya kan gue ini ya, apa, ngirim ke lu link ya, link tentang apa sih, TikTok ya. Kita tuh mau ngebahas tentang kualitas ini suatu hubungan, bisa cewek ke cowok atau cowok ke cewek, yang kita ngelihat ada satu postingan cewek yang postingan pertama biasa aja kan, foto kan, foto cewek aja kan. Dia bilang I didn't say I love you, but terus dia panjang lebar ngejelasin 3 tahun pacarannya dia. Dia nyaman banget sama pasangannya, sampai kayak dia udah ketemu aja pun masih kangen gitu, masih kadang kangen kulitnya, kangen wanginya, kangen semuanya gitu. Terus di endingnya dia ngedoain semoga sehat selalu panjang umur. Kayak itu love language yang apa ya, gue gak tahu ya. Kalau cewek itu kan biasa kadang kayak cowok juga agak gengsi ngomong kalau sayang ya. Terus ketika lu ngelihat yang kayak gini, gimana Ndra? Lu ngelihatnya gimana Ndra?
Kalau gue sih melihatnya gini sih, pada dasarnya itu kan kita sebagai cowok itu kan makhluk maskulin lah ya. Yang dimana tuh kita, pride kita terlalu tinggi lah untuk menyampaikan hal-hal seperti itu, khususnya di publik. Nah, tapi melihat bagaimana perempuan ini bisa membuat statement seperti itu, terus membuat pernyataan tentang cowoknya itu tuh kayak, ya itu bisa dibilang kalau ceweknya sih emang udah sayang, sayang banget sama nih cowok, dan dia benar-benar apa ya, benar-benar menghargai hubungannya lah, sampai dia mendoakan cowok itu. Karena menurut gue itu ketika kita mendoakan pasangan kita itu, itu udah lebih dari cinta sih menurut gue.
Iya sih, benar-benar. Kadang cuma kalau ya sayang, sayang doang, ngomong sayang, meluk segala macam, cuma yang benar-benar literally ngedoain dari dalam hati tuh kayak harus cinta banget dulu ya baru bisa kayak gitu ya.
Soalnya kan ya cinta monyet lah ya bahasa umumnya ya. Cinta yang lagi berbunga-bunga kan biasanya cuman ya deh gue sayang banget sama dia, gue ini banget sama dia ya kan. Tapi kan ini kan udah masuk fase yang dia berharap, semoga dia mendoakan cowok ini ya. Itu tuh udah bukan cinta monyet sih menurut gue. Ya emang bener-bener udah cinta tulus.
Iya sih, dan gue ngelihatnya apa ya, gue ngelihatnya kan gue kepo gitu. Gue lihat postingan dia sama cowoknya juga kayak, ya kita gak tahu ya di luar sosmed dia segimananya apa. Gue juga pernah ada di posisi yang kelihatannya dari jauh so sweet banget, padahal di dalamnya ada banyak hal yang kita gak bisa ceritain gitu. Cuma even kayak gitu pun gue gak kepikiran buat kayak gue bikin thread kayak gini, ngebahas tentang hubungan gue yang udah 3 tahun ke depan publik, yang mungkin pasangan gue gak tahu, tiba-tiba jadinya kan jujur gitu sama perasaannya gitu. Kalau lu bisa dan segitunya?
Kalau gue
susah kan, nih, cowok gimana? Gengsi, bukan gengsi. Kita nggak tahu gimana caranya bikin kayak gitu ya.
Dibilang gengsi sih enggak sih. Sebenarnya kalau lo nanya ke gue apakah gue bisa, honestly speaking, gue sama mantan gue yang terakhir itu tuh gue semacam PDA lah. Jadi gue benar-benar memposting tentang mantan gue waktu kita awal pacaran, kegiatan kita gue posting kayak gitu. Cuman ya nggak mutual lah, hanya gue yang melakukan pada saat itu.
Kenapa? Dia ngerasa gimana?
Ya masih jaim-jaim gitulah dulu dia gitu.
Sumuran mantan.
Setelah putus pun gue akhirnya mengetahui sih ada beberapa reason kenapa awal kita pacaran dia nggak pernah kayak gitu.
Kenapa?
Dia itu baru putus ceritanya.
Oh, masih kebayang. Jadi kayak unfinished business sama yang sebelumnya.
Gitu.
Terus jadi, sudah ngejalanin nama lu.
Kalau kita tarik ke beberapa tahun sebelum kita pacaran itu tuh sebetulnya gue udah pernah deket sama dia. Cuman pada saat Indra? Itu dia masih sama mantannya.
Siapa namanya, Indra?
Adalah, gak usah gue sebut namanya.
Tapi teman-teman kita kenal?
Salah satu teman kita ada yang kenal.
Kayak gue tahu siapa.
Ya, lo bisa menebak sendirilah siapa.
Iya, ya, tapi gue gak tahu orang, tapi gue tahu siapa teman kita yang kenal.
Pokoknya namanya dia mendekati nama-nama Irjen yang kemarin terkenal lah.
Oh, Sambo.
Ya, mendekati nama Sambo lah.
Sambo Dio. Siapa sih? Gue gak bisa nebak. Terus gimana?
Coba lo tebak, kayak kita punya teman siapa sih yang namanya satu irama dengan kata Sambo.
Oh, B-nya dihilangin.
Itu dia. Nangkep kan?
Nangkep. Gue langsung. Iya lagi langsung. Oh, temennya dia.
Bukan temennya dia sih. Jadi pas
temennya ceweknya?
Bukan temennya cewek juga. Tapi istrinya si Samo tuh tahu mantan gue. Karena mantan gue itu adik kelas istrinya Samo.
Oh, yang lu bilang Gen Z ya berarti ya?
Betul.
Gen Z itu kan 98 ke bawah kan?
96 ke bawah sih. Saya kan generasi kita itu kan berakhir kan di 95 kan sebetulnya kan.
Oh, 96 ke bawah tuh Gen Z.
Nah, kalau kalau base dari internet sih bilangnya gitu. Jadi kelahiran 95 ke bawah tuh udah Gen Z.
Terus gimana?
Gitu. Nah, balik lagi ke beberapa tahun lalu. Jadi pada saat itu tuh dia lagi punya cowok tapi gue deketin.
Ah, kok gitu?
Ya biasalah, namanya juga cowok yang seneng persaingan.
Oh, lu berani ya? Kalau gue nggak berani sih.
Kalau dibilang berani sih, entah apa gue mikir waktu itu. Jadi ya terjadi begitu aja. Jadi gue kenal sama dia itu, dia belum jadian, tapi pas gue mulai deket dia baru jadian.
Oh, jadi kayak sebenarnya sama-sama si PDKT, cuma yang menang dia.
Gitu, sama-sama PDKT, cuman yang satunya udah nembak duluan, gitu.
Tapi diterima.
Diterima saat itu.
Abis diterima, lu tetap berjuang.
Kalau dibilang berjuang sih enggak, tapi ya gue awalnya tuh gak ada intensi untuk deket sama dia sebagai pacar sih awalnya. Kayak gue deket sama dia ya karena menurut gue orangnya fun aja. Fun buat ngobrol, fun buat gila-gilaan, kayak gitu saat itu.
Bisa buat temenan lah ya.
Buat temenan. Nah, cuman pada saat itu pun dia kan baru jadian nih sama mantannya. Cuman mantannya itu tuh ya bisa dibilang cowok-cowok brengsek lah ya. Kita bahasa simpel lah, cowok-cowok brengsek yang membuat mantan gue ini gak nyaman. Terus dia sempat nanya ke gue kan pada saat itu, kalau misalnya gue putus sama si ini,
iya,
terus kita jadian gimana?
Wah,
terus
gue kayak dia nanya gitu.
Terus gue kayak, iya, dia nanya gitu ke gue waktu itu. Terus gue bilang, ah gila lo, ya gak mungkin lah lo baru jadian, gue gituin pada saat itu. Cuman kedekatan gue sama mantan gue ini tuh membuat mantannya dia tuh resah gitu. Jadi dia, mantannya dia tuh tahu kalau ada sosok gue dan selalu jadi permasalahan gitu. Nah, ketika mereka putus, gue nggak langsung jadian. Gue kayak, oh ya udah lo putus, ya udah. Karena pada saat itu gue udah sama cewek lain pada saat itu.
Jeda berapa lama tuh?
Dia putus 2017. Gue 2017 sampai 2018 itu sama cewek lain. Okay. Nah terus begitu gue putus, gue deket lagi nih sama dia. Nah di 2018 ini kita jadian.
Lama jadian?
5 tahun.
Wah anjir lama. Dan di 5 tahun itu lu gak ngerasa equal? Kayak yang lu selalu nunjukin betapa sengil sama dia, kalau dia gak terlalu nunjukin gitu.
Jadi berawal karena dia itu kan sempat dituduh selingkuh sama gue kan, waktu itu sama mantannya. Oh, kan iya. Nah dia tuh gak mau image itu tuh berubah jadi fakta gitu loh. Jadi seolah-olah kayak ya iyalah, dia jadian sama Diandra kan waktu itu kan, dia udah deket sama Diandra waktu jadian sama mantannya kayak gitu. Dia menghindari image seperti itu awalnya
dengan cara nutup-nutupin.
Betul.
Lah berarti lu kalau posting ini close friend?
Gua gak close friend, soalnya gua sama dia itu circle-nya tuh beda banget.
Oh, makanya gak mungkin ketahuan sama mantannya juga.
Bahkan gua sama dia follow-followan IG pun tuh pernah ada momen yang kita tuh gak ada mutual sama sekali.
Oh, terus sampai endingnya berjalan 5 tahun dan lu ngerasa pada akhirnya kan alasannya udah beda kan. Kalau mungkin kalau 6 bulan 1 tahun pertama oke lah, karena dia gak pengen image-nya turun jadi kayak oh selingkuh sama lu dan beneran kejadian gitu. Tapi kalau dari 2-5 tahun kan berarti gimana tuh?
Yang lu lihat, yang lu lihat. Sempat gue mention kan awalnya seperti itu. Cuman pada akhirnya ya dia memberikan validasi, dia menunjukkan ke dunia kalau gue adalah pasangannya dia saat itu.
Oke, terus sampai akhirnya gitu. Di 5 tahun gimana?
Sampai akhirnya di 5 tahun itu ya kita menjalani hubungan kita tuh benar-benar menikmati momen saat ini sampai kita melupakan hari ke depan tuh akan seperti apa. Kan pada akhirnya kan hubungan itu kan berakhir cuman satu dari dua pilihan, antara lo menikah atau hubungan ini selesai.
Iya ya kan? Benar-benar.
Nah pada saat itu gue udah sempat yakin nih kalau okay, gue akan menikah dengan dia gitu pada saat itu.
Tapi?
Tetapi seiring berjalannya waktu kan kita udah mulai harus serius kan dengan diri kita masing-masing untuk mempersiapkan yang namanya pernikahan. Karena ternyata pernikahan itu tuh tidak sesimpel apa yang kita bayangkan saat itu. Yang dimana gue harus bisa memanage keluarga gue, dia harus bisa memanage keluarga dia. Dan pada akhirnya itu gue sendiri yang merasa kayak, kok lo belum siap nih kalau untuk nikah nih. Karena pada saat itu juga dia itu kan masih berjuang dengan karirnya dia kan. Masih berjuang dengan karirnya dia sampai dia pindah ke tempat kerja yang baru. Itu dia pindah ke tempat kerja yang baru tuh satu karena kebutuhan, dan kedua karena gue yang mempush dia kayak, lo udah gak bisa nih di tempat kerja lo yang sekarang, kalau lo mau berkembang ya lo harus mencari environment baru supaya kesempatan-kesempatan baru lo bisa nongol di situ.
Berarti lo belum siap menikahnya karena emang belum siap nikahnya atau belum siap menikah dengan dia?
Belum siap menikah dengan dia saat itu.
Oh berarti dia belum segitu ngeyakinin lu kalau dia emang yang she's the one lah gitu.
Ketika kita sudah mulai menjalani hubungan ini secara serius ya.
Kayaknya problem baik cowok itu sih yang bikin gak tahu ya, gagal nikah atau nikahnya agak lebih lama gitu. Karena yang gue rasain gitu juga.
Soalnya ini juga cowok, jadi kan di kantornya dia yang lama itu kan mayoritas kan orang-orang baby boomer lah ya.
Baby boomer
yang di atas-atas kita semua.
Oh iya. Terus?
Terus sekarang dia pindah ke tempat yang baru yang isinya itu tuh seumuran semua.
Gen-gen
bahkan
semua.
Dia itu tuh orang kedua tertua kalau gak salah di kantornya. Maksudnya di divisinya dia lah ya.
Oh, jadi
itu
kebawa
yang
gitu.
Kenapa?
Jadi kebawa kultur kantor barunya dia.
Nah, betul, dia kebawa kultur kantor barunya dia yang selama ini kita ngomongnya serius atau gimana, dia sekarang kebawa dengan teman-teman barunya. Kan gue sama dia kan beda 2 tahun. Tetapi di saat umur gue remaja itu gue melakukan kenakalan-kenakalan yang apa namanya, yang membuat gue kayak, oh gue udah cukup nakal nih dulu nih, oke okay, let's get serious gitu.
Tapi
sedangkan
dia
itu baru merasakan kehidupannya itu ya sekarang ini. Dan dari situ juga salah satu faktor yang membuat gue kayak, kok lo jadi gini sih gitu.
Itu nakalnya, nakal gimana? Gue gak ngerti.
Gue kalau nih kita konteks nakalnya nakal positif ya, soalnya meskipun gue terlihat seorang bad boy kalau kata orang-orang,
enggak, lu gak kelihatan bad boy, lu kelihatan soft boy, lu gak ada bad boy bad boy ya.
kelihatan apa, good boy?
Soft boy.
Lebih parah dong soft boy.
Iya emang, enggak, terus gimana? Iya, yeah. Bandel negatif juga nggak apa-apa, buat contoh biar nggak dicontoh sama teman-teman.
Ya kalau kenakalan gue dari dulu itu ya, gue lebih seringnya itu tuh nakal sama teman-teman gue. Teman-teman gue tuh mayoritas kan cowok kan.
Iya.
Mayoritas cowok ya, kita nakal nongkrong, pulang pagi, terus clubbing. Gue seumur hidup gue clubbing itu tuh cuman 4 kali seumur hidup gue ya.
Termasuk yang kemarin kita itu.
Termasuk yang kemarin. Itu gue seumur hidup clubbing tuh cuma 4 kali dalam hidup. Dan gue ke bar aja tuh juga kurang dari 10 kali lah dalam hidup gue.
Kenapa, Ndra? Kenapa, Ndra? Suara lu hilang, Ndra. Kayak Diandra lagi ini nih, dia lagi ngitung clubbing sama kebarnya berapa lama nih. Nah, udah muncul lagi dia nih. Iya, gimana? Lu abis ngitung ini kan, berapa kali kebar seumur hidup lu kan. Makanya langsung ngeheng kan.
Gue barusan tanpa menyadari kabel mic gue copot.
Sorry. Iya lah, gak terus. Berarti gua, dikitan gue dong, gue cuma 2 kali kayak deh seumur hidup gue.
Nah terus nakal gue sama teman-teman gue ya, itu kenakalan cowok pada umumnya. Tetapi gue gak pakai narkoba, gue gak mabok-mabokan, dan gue gak berhubungan seks bebas.
Kalau dia gimana?
Kalau dia itu
yang dia baru coba,
ya dia sekarang suka ke bar, beberapa kali clubbing gue perhatiin di sosial media.
Oh, padahal dulu enggak.
Dulu enggak. Itu juga dia ke bar sama ke klubnya itu tuh juga sama teman-teman kantor ya, bukan sama teman-teman yang gue nggak tahu.
Oh,
gitu.
Yang anak negensi itu ya.
Gitu. Jadi sebetulnya ya dia itu adalah cara barunya dia buat have fun sih menurut gue.
Iya sih, kalau emang udah kayak gitu nggak bisa kita yang kontrol, emang mesti dia yang kayak, ah udah capek nih kayak gini, harus dari dia, nggak bisa dari kita.
Gitu. Jadi di saat gue sudah lelah dengan kehidupan itu ya, dia baru memulai. Mungkin ada salahnya juga dari gue, karena dia kan sempat minta ke gue, ajak aku ke bar dong, ajak aku ke klub dong, tetapi gue tidak mengiyakan.
Serba salah kalau kita ajak deh. Diajak nanti gimana, nggak diajak nanti kenapa aku nggak diajak, kayak kesannya kayak gimana gitu. Serba salah sih, emang bener harus dikomunikasiin. Dianya beneran maksudnya tuh cuma pengen tahu, pengen nyobain, atau emang iya penasaran aja gitu. Cuma dia pernah confess gitu juga kayak lo. Kenapa, Ndra? Kecabut lagi, Ndra? Kenapa kecabut lagi? Halo, Ndra. Nah, nih Diandra nih lagi nyabut-nyabut ini nih kabel mic nih emang nih. Biar enggak ada suaranya nih.
Halo.
Iya, gimana? Lu cabut lagi mic-nya?
Akhirnya gue cabut karena bermasalah kayaknya. Jadi gue pakai earphone aja.
Iya udah boleh. Terus gimana?
Tapi jelas gak?
Agak lebih ngeblur sih. Cuma ya udah lanjut.
Ya, kalau menurut gue sih kesalahan gue adalah dulu gue tidak mengiyakan. Soalnya dia itu kan tipe orang yang penasaran. Dia pengen tahu gitu. Dan ditambah ketika kita pacaran itu, gue mengetahui satu hal tentang dia adalah dia itu sangat ekstrovert. Yang dimana teman-temannya dia cuma itu doang.
Hah, sangat ekstrovert tuh maksudnya sangat, berarti mingle kemana-mana gitu?
Sangat introvert, sorry.
Oh, iya makanya.
Sorry, salah, sangat introvert. Gitu, jadi teman-temannya dia cuma itu doang dan nggak setiap saat dia ketemu teman-temannya. Sedangkan kalau kayak kita kan, kayak gua nggak tahu kalau kayak gua kan, gua punya circle di beberapa tempat yang berbeda kan. Gua ada circle teman kuliah, ada circle teman SMA, ada circle teman basket, ada circle teman nongkrong kayak gitu.
Berarti dunianya nah, dia gitu. Mostly lu gitu.
Apa?
Dunianya dia mostly ya lu. Di luar lu enggak ada.
Dunianya dia adalah gua.
Nah, harusnya cewek yang kayak gitu harusnya lebih bisa confess dong sama hubungan, kayak yang dia lebih appreciate punya lu, dia lebih appreciate karena lu bisa selalu ada buat dia, orang yang gak punya banyak circle, orang yang gak punya banyak pilihan buat berkomunikasi sama dunia luar gitu. Ya gak sih? Tapi lu bilang dia gak segitunya, gimana tuh?
Dia, makanya tadi gue bilang gak segitunya kan di awal doang,
Cok. Oke. Berarti mulai confess gitu kan?
Iya, dia itu salah satu cewek yang menurut gue kalau dia ada masalah dia ngomong. Itu yang gue senang.
Contoh?
Kayak misalnya gue melakukan sesuatu yang dia gak suka, dia akan langsung confront gue, dia bilang aku gak suka kamu begini. Atau misalnya gue melakukan sesuatu yang bagi dia itu adalah sebuah isu, dia akan bilang ke gue, kamu jangan gini dong, gini.
Apa mention-mention cewek?
Kenapa?
Apa kegiatannya, apa mention-mention cewek? Apa-apa?
Kayak hal simpelnya, misalnya nih gue lagi, dia lagi pengen sama gue.
Iya.
Tetapi gue malah pergi ketemu lo misalnya ya.
Iya.
Kan pada umumnya yang kita tahu, ketika kita pulang ketemu dia, dia akan bete kan?
Iya.
Bete dan silent treatment.
Iya, pasti cewek kayak gitu.
Nah kalau dia ke gue kayak, aku tuh gak suka kamu tiba-tiba pergi gitu aja, atau aku tuh pengennya sama kamu tapi kenapa kamu malah lebih milih pergi ketemu teman. Dia akan ngomong kayak gitu.
Tapi abis itu tetap ada silent treatment atau enggak?
Enggak, dia jarang silent treatment gue.
Oh, berarti abis ngomong gitu udah selesai?
Ya, enggak langsung selesai sih. Lebih ke, oh ya udah kalau misalnya kayak gitu, next time gue harus ngebuktiin kalau gue akan menyisihkan waktu gue buat dia gitu.
Tapi lo harus minta maaf dulu kan?
Iya betul. Kayaknya memang kita sebagai cowok harus langganan minta maaf deh.
Aduh, gimana ya? Gue menghadapi kata-kata cowok yang harus minta maaf tuh gue udah jadi kayak kebal gitu. Karena gue pernah ada di fase yang ya gue minta maaf. Gue setiap gue ngelakuin salah, gue gak salah, gue disalah-salahin, gue selalu dari awal gue minta maaf. Cuma pasti di endingnya ketika kita minta maaf, ceweknya yang kayak, oh nih orang ngerasa salah nih. Padahal bisa jadi ceweknya coba-coba buat marah atau emang lagi bad mood aja. Cewek bad mood kan nggak perlu, nggak harus kita buat salah, Ndra. Ya nggak sih, dia lagi bad mood ngeliat kita nggak suka aja udah, as simple as
ya, itu nggak sih, itulah uniknya perempuan. Jadi ya cewek itu kan bad mood kan bisa karena berbagai hal ya. Satu mungkin bisa karena lagi PMS atau lagi dapet, atau ya dia ada something happens dengan dia yang dia nggak suka, kebetulan dia dia selain abis itu dia sama kita, jadi kita korbannya.
Kalau gue sih lebih yang kalau minta maaf udah ganti-ganti versi aja sih, bukan yang langsung minta maaf di awal terus janji gak ngulangin lagi. Kayaknya kalau cewek digituin terus bakal ada titik jenuhnya gak sih? Lebih yang kayak ya udah kita mau tungguin apa dulu nih, kita tungguin dia ngomong belum selesai baru minta maafnya nanti abis janji apa gitu. Atau misalnya permintaan maafnya gak literally ngomong aku minta maaf, tapi kayak apa ya, maafin aku ya, sama aja. Ya apapun lah yang kayak gitu, yang gak harus sama persis. Karena kalau yang gue lihat ya cewek tetap bisa ngehargain kok dengan berbagai versi minta maafnya kita, asalkan beneran tulus ya.
Sebetulnya bukan bukan tulus sih, jauh lebih tepatnya ya lo minta maaf ya beneran. Lo minta maaf, bukan lo minta maaf cuma di mulut doang.
Tapi kadang kalau cewek lagi bete tuh apapun yang kita omongin ya yang dia lihat ya kayak keluar dari mulut aja. Padahal kan kita menghindari konflik ya, kayak gitu ya.
Makanya kadang kalau misal cewek lagi bete, ya di situlah kita sebagai cowoknya harus bisa mengerti, oh dia lagi bete, apa yang harus kita lakuin.
Iya sih. Beda cewek, beda zodiak, beda versi.
Betul.
Terus gitu. Terus endingnya nah, kenapa enggak happy ke, ending? Ke
topik gua sama dia.
Iya, kenapa enggak happy ending?
Akar permasalahannya itu adalah ketika kita sudah mulai ngomong pernikahan. Mm-mm. Karena awalnya kan gua yang yakin mau menikah. Terus lama-lama terlihat dia seperti itu, gue jadi gak yakin. Tetapi dia masih dengan ekspektasi kalau kita akan menikah cepat.
Itu udah ada di fase nyari-nyari venue gitu ya sih?
Udah, nyari venue sih belum, tapi kita udah ada di fase dimana keluarga kita udah saling kenal.
Oke, terus?
Itu udah saling kenal, keluarga gue udah ke rumahnya dia.
Oh, keluarga lu yang ke rumah dia?
Iya dong, kan gue lakinya.
Nah, berarti udah serius itu mah?
Iya, pada saat itu memang sudah serius pada saat itu.
Ini terakhir tahun berapa sih, Nak? 2000
gua putus tahun ini, Cok.
2023.
2023.
Hah? 2022 gue gak pernah lihat lo sama cewek.
Ya kan kita ketemu cuma setiap hari Minggu, dan itu Minggu kita basket malam.
Itu di fase ini ya, gue gak temenan IG sama lu ya. Gue baru temenan IG sama lu 2023 ya? Apa 2022 sih?
2023.
Berarti setelah lu putus soalnya,
kita itu setelah bucket list 2022 pokoknya.
Hah? Iya. Cuma kan abis itu enggak lagi.
Enggak, maksudnya 2023 itu gue baru follow IG lo.
Dulu sempet, Ndra. Cuma yang pas mention-mentionan itu, ya kan?
Oh, ingat.
Iya, itu kayaknya gue baru buat kemarin dah. Kayak baru-baru beberapa bulan lalu enggak sih?
Bulan Mei kemarin gue putus.
Oh iya sih, nggak ini. Ya gue nggak ngelihat soalnya emang nggak follow-followan aja kita. Karena satu hal yang nggak bisa diceritain di sini, ya nggak.
Iya kan. Karena satu kesalahpahaman yang ternyata fatal.
Iya. Sebenarnya sih gue sampai saat ini gue nggak ngerasa itu fatal sih. Gua berusaha keras, berjuang keras buat ngejelasin, but in the end of the day ternyata dia enggak kayak gitu sama lu doang, sama semua teman gua. Sampai pada akhirnya ketika kita
enggak usah dijelas detailnya, coy.
Enggak, sampai akhirnya ketika kita berantem, gue nggak tahu gue mau cerita sama siapa. Dulu gue punya banyak orang yang bisa gue ceritain, punya banyak orang yang gue bisa keluh kesahin. Sekarang satu persatu orangnya udah sama dia dihilang-hilangin gitu. Jadi kayak gitulah. Kenapa jadi bahas gue?
Ya itu yang gue rasakan di khususnya di pandemi ya. Saya pas pandemi itu kan gue benar-benar sama dia doang. Itu gue benar-benar lepas dari teman-teman gue, bahkan sahabat-sahabat gue itu nyariin gue susah karena gue terlalu nempel sama mantan gue saat itu. Itu juga salah satu reason kenapa kita putus ya. Gue merasa kehidupan sosial gue jadi berantakan.
Iya sih, sama-sama. Gue juga sama kalau. Tapi kan itu jadi apa ya? Jadi titik balik kita buat ngerti kan. Kalau misalnya one day ada teman dekat kita yang dulu misalnya jomblo, deket banget sama kita. Terus pas punya pacar dia ngejauh gitu. Kayak ya udah lu take your time aja sama jodoh lu. Toh kalau emang itu beneran jodoh lu, kalau nanti udah jadi pun lu bisa masih bisa tetap sama kita-kita. Kalau emang enggak, misalnya lu misalnya diputusin ke atau enggak lu sakit hati sama dia, kayak lu balik ke kita juga enggak apa-apa karena kita pun kayak gitu ya enggak sih? Real friend kayak gitu enggak sih, dibanding yang kayak ada yang ngomongan dulu kemarin-marin lu punya pacar, pacaran mulu, sekarang udah putus balik tongkrongan gitu sih. Iya enggak sih?
Kebanyakan cowok-cowok sih gitu, tapi ya puji Tuhan sahabat-sahabat gue mengerti sih kenapa hal itu terjadi.
Iya kalau di mulut doang nggak apa-apa. Yang penting kan aktualnya kan tetap. Ya udah sini main lagi, udah sini nongkrong lagi gitu nggak sih?
Iya. Gitu. Ya itu indahnya persahabatan cowok ya menurut gue.
Iya. Terus tanggapan lu nih resume kita nih terakhir di cewek ini si siapa Mbak A ini kepada pacarnya. Menurut lu suatu hubungan itu perlu nggak sih confess yang kayak gini, yang gue nggak tahu ini flexing, gue nggak tahu ini cuma buat gimana, cuma yang jelas ketika gue ngebaca gue nggak ngerasa ini dibuat-buat, gue ngerasa kayak gue bisa ngerasain apa yang dia rasain ke pasangannya gitu, dan gue ngerti karena gue pernah di fase itu. Kalau dari lu gimana, perlu nggak sih confess kayak gitu?
Share itu dan gue melihat dan membaca tulisan si Mbak A ini ya, gue meleleh sih. Gue mungkin kalau gue jadi cowoknya gue akan jadi
sayang
cowok
banget,
yang
sayang
gua,
banget ya.
Gue akan semangat kerja supaya gue bisa cepet nikahin deh kayaknya.
Wah, gue nggak bakal nyanyiin dia sih.
Gitu. Tapi kalau menurut pandangan itu tadi kan pandangan subjektif ya.
Iya. Yeah.
Tapi kalau pandangan secara umum ya menurut gue, kalau memang dia sudah yakin terhadap orang ini, terhadap pasangannya, menurut gue itu adalah hal yang lumrah aja sih. Karena satu, dia membuat sebuah statement, kedua dia memvalidasi pasangannya, dan yang ketiga dengan statement tersebut kan itu sama dengan dia menutup celah untuk orang lain kan.
Iya. Yeah. Iya benar, dia sampai bilang sampai dengan saat ini nggak ada isu orang ketiga dan nggak tahu sampai kapan, mudah-mudahan enggak, kayak tetap ada doanya.
Gitu. Kalau menurut gue nih, seamit-amitnya kita memang hubungan si Mbak ini tidak sesuai ekspektasi, cowok tersebut akan jadi benchmarknya dia untuk pasangan berikutnya.
Iya sih, benar-benar. Wah, ini mbaknya kalau bikin novel-novel teen lit nih kena nih. Bahasanya simple, kayak nggak dibuat-buat, cuma kena.
Apalagi buat kalangan-kalangan Gen Z zaman sekarang ya, yang dikit-dikit urusan hubungan.
Karena emang kita udah ada di fase yang kita benar-benar kerja, capek, stresnya dapet, pressure-nya dapet. Ya udah, kita tuh tinggal apa ya, punya satu orang yang bisa dengerin kita, ada buat kita. Iya, kita pun pengen juga bisa dengerin dia, ada buat dia, kayak gitu. Lebih yang mutual communication-nya sama pasangan gitu. Dibanding kita punya banyak temen, banyak banget nih. Kayak lu deh, lu kan temennya banyak banget nih. Lu bayangin, lu punya teman sebanyak itu, tapi lu gak punya pasangan sama sekali. Kayak ada yang kurang gak sih? kayak hampa gitu.
Iya. Gua itu dulu itu gua sempat ini coba apa namanya? Sempat merasa kayak gua merasa happy dengan hidup gua. Gua merasa karir gua oke. Okay. Kayak gua enggak perlu mencari kebahagiaan dengan pasangan. Gua pernah ada di fase itu gua dulu. Tetapi ketika gue merasakan sebuah hubungan yang dimana ternyata ada orang yang care dengan gue, ada orang yang menanyakan gimana hari lo, itu menyadarkan gue kalau ternyata ya memang
bisa lebih bahagia,
memiliki pasangan itu bisa bisa membuat kita happinessnya bertambah gitu.
Iya benar-benar. Berarti buat mbak A ini lagunya ini lagi lagunya kena banget, lagi lu setel sama lagunya kena banget lagi. Buat mbak ini terusin mbak 3 tahunnya sampai beberapa tahun berikutnya sampai nikah lah ya, kita doain Andre.
Ya kita nikah, doakan sampai maut memisahkan lah.
Iya benar, sama cowoknya mudah-mudahan gak ada orang ketiga segala macam. Dan makasih udah ngasih inspirasi kita malam ini, yang out of nowhere kita gak punya ide apa-apa ya, tiba-tiba kita ngeliat kayak gini kayaknya perlu dibahas kayak gini nih, karena one of a kind aja menurut gue cewek kayak gini. Gue sering ngeliat cewek yang confess, cuma confessnya cuma kayak ya dia pengen terlihat sayang sama pasangannya, terlihat kayak storytelling sama hubungannya. Cuma kalau yang gue liat dari mbak ini sih lebih dari itu, dan mudah-mudahan iya ya.
Sebenarnya kalau lo perhatiin ya cowok, gue nggak tahu sih kalau di sosmed lo, ya TikTok lah kita nyebutnya. Lo main TikTok kan?
Iya, main.
Oke, gue juga suka buka TikTok, dan mayoritas kalau kita melihat postingan cewek-cewek itu dia lebih menonjolkan pasangan gue begini, pasangan gue begini, atau sebaliknya lebih ke arah curhat, pasangan gue ternyata begini. Kita jarang menemukan cewek yang membuat sebuah validasi tentang cowoknya dengan cara mendoakan.
Dia nggak
bilang cowoknya begini, tetapi dia mencurahkan isi hatinya dia tentang cowoknya dalam ranah positif ya.
Iya. Dalam bentuk tulisan yang ya cukup indah buat dilihat.
Gitu.
Ya udah, makasih Andra buat insight-nya malam ini. Ini bagus banget sih buat Bacolisis. Nih namanya Bacolisis ya, anak-anak kita ya. Mudah-mudahan orang-orang yang dengerin, karena yang dengerin kita tuh kebanyakan ya, yang gue dengar dari luar kota sama dari luar negeri juga. Kalau yang dari luar kota, beberapa yang emang ada teman kampus gue, ada temennya teman kampus gue yang lu tahu kan, yang misalnya kalau dari Kalimantan Timur ke Kalimantan Tengah itu kan jalur daratnya lama banget ya. Iya kan, lu tahu jalan tolnya tuh nggak kayak kita yang kayak Jakarta Jogja gitu, nggak, benar-benar lama. Yang sampai ada di fase gue tuh kalau misalnya di jalan darat mau kemana itu gue dengerin ini, lu tahu kayak gitu kayak, dan kenapa nggak lu lanjutin lagi kayak gitu. Makanya itu juga sih jadi semangat gue buat ngelanjutin ini. Ya mudah-mudahan lu bisa jadi ini ya, apa namanya, tamu gue yang berikut-berikutnya dengan insight-insight berikutnya, yang mungkin gak cuma dari pasangan ya. Kan lu punya banyak nih, punya banyak experience, bisa lu ceritain nanti adalah kalau teman-teman mau curhat juga kita mau bahas misalnya. Oke Ndra?
Siap Cao, terima kasih banyak atas kesempatannya bisa sharing-sharing juga, bertukar pikiran.
Jarang-jarang ya kita ngobrol gini.
Kita biasanya terkenal sebagai teman-teman konyol nih kita kan.
Iya.
untuk kali ini kita bisa lah ngobrol serius lah.
Iya, ini serius banget sih malam ini. Ini serius banget sih. Gila, jam 2 malam lu ngobrol serius.
Iya, jam 2 malam gue baru pulang basket lagi.
Ini di Tangerang jam 2 juga kan?
Iya, jam 2 lah. Kan kita masih jauh di Tangerang, Cok.
Ya enggak, gue kira kan kayak WIB, WIT, WITA gitu.
Waktu Indonesia kan menang maksud lo ya.
Yaudah, oke, segitu dulu Bacolicious. Sampai ketemu di podcast Bacol selanjutnya. Dadah.